Për solemnitetin e rëshajvit dhe për mënyrën e përkimit e elementit karizmatik me atë institucional në kish në flet atë Raniero Cantalamessa, predikatar i shtëpis papnore, ja reflektimi i ti.
La solennità di Pentecoste non è solo una celebrazione, un ricordo.
Solemniteti rëshajvit nuk është thjesht kremtim apo kujtim, është realitet për voi që jetojmë gjdo vitë. Shën Agostini dallon të fesat e krishtere që përkujtojnë përvjetore nga ato që kremtojnë një mister. Ata që përkujtojnë përvjetore, kremtojnë rikthimin në kujtesë të ditës kur ka ndodhur një ngjarje. Ndërsa në festat që kremtojnë misterin dhe mjetë të cilave, Shën Agostini numëron të në ratë të parë Pashkët, jo vetëm që kujtojnë ngjarjen, por sidomos e rijetojnë atë. Prandaj, gjëja më rëndësishme në solemnitetin e rëshajve duhet të jetë që secili prej nesh të hyjë brenda misterit e të presë me fete gjallë që çka ndodhi atë ditë të ndodhë përsëri.
Quello che successe quel giorno succeda di nuovo.
Shpirti i shejt e përtrin vazhdimisht zemrën e besimtarëve. Si mund sipas jush të kërkojmë ndihmë në dëshmimin e përditshëm të Ungjillit?
Credo che la liturgia ci dà delle buone indicazioni.
Besoj se liturgjia na jep këshilla të mira, posaçërisht na krijon raste të mira për të dhënë dëshmi. Për shembull, kush thot liturgjinë e orëve, e di se ora e tre që këmtohet në mëngjes na kujton gjithë një rëshajet. E pastaj se cili duhet të ketë mënyrën e vetë të veçantë të lutjes. Për shembull, unë them gjithë do ditë rreshtin e parë të veni kreator, eja shpirti, krius, mbushe zemrën e besimtarve. Do të ishte mirë të ndalimi paksa e të pyesim veten gjithë do të thotë vajosja ose mirosja me shpirtin shejt. Vajosja me shpirtin shejt do të thotë të pranojmë që shpirti shejt të veprojnë shpirtin tonë, të veproj përmes fjalëve tona e vendimeve tona.
Di agire attraverso le nostre parole, le nostre decisioni.